Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Тук при мен е Александър Симов, журналист от Вестник Дума, с който ще коментираме актуалните политически събития от седмицата. Добър вечер и добре дошъл!
Добър вечер на слушателите на вашето радио, добър вечер!
Безспорно събитието на седмицата е СДС. СДС си отива чрез мъчителното и тегобно люспене, разцепване, разбиване на онзи съюз, който не просто символизираше промяната и свободата, но бе съсредоточил градивния дух на милиони българи в себе си. Какво се случва днес с СДС, партията, която беше натоварена със съдбовна мисия?
Ами, знаете ли, аз малко се чудя защо смъртта на СДС, оповестената е такава изненада, понеже според мен е ясно, че СДС умира от 2002 година насам, когато започнаха големите тежнения и когато се стигна до там, че през 2003 година Иван Костов и Екатерина Михайлова, а Иван Костов името тотем на СДС, напуснаха партията. Според мен от тогава е ясно, че в СДС не е останал живот поради една проста причина. Понеже дори и в онзи миг през 2003 година така и не се изясни защо СДС се разпадна и се стигна до там, че бившият премиер да си основе собствена партия. И това неизяснено положение доведе до цяла серия от лични дрязги, конфликти, в резултат на което СДС се спуснаха по един малко ексцентричен път. Те се опитаха и направиха какви ли не варианти да имат лидер. Нека само да припомним част от лидерите. Надежда Михайлова. Вариантът определено не проработи, СДС продължи да има проблеми. След това СДС заложи на най-доброто останало в себе си фигурата на Петър Стоянов, който обаче се сблъска с баналната апаратна подлост, която във всяка партия съществува, също не проспирира. След Петър Стоянов СДС направи един много радикален поврат, залагайки на един лидер като Пламен Юруков, млад бизнесмен, абсолютно непознат, който после бе изключен от партията.
От Мартин Димитров.
Стигна се до това, че Мартин Димитров също бе изключен от сегашният председател. Така че големият въпрос е големият въпрос е защо СДС започна да умира тогава и честно да ви кажа, според мен по това има няколко версии, но е факт, че с СДС според мен е свършено, просто защото новият председател не успя да разбере едно, че прегръдката с ГЕРБ е смъртоносна за СДС. Защото това са партии, които делят едно и също политическо пространство, но според мен е голяма заблуда факта, че Бойко Борисов е искал да помогне на СДС. Аз смятам, че това изобщо не е вярно. Единственото, което Бойко Борисов иска, е СДС да се изпразни от съдържание, защото не му трябва опаковката, знакът.
Марката СДС
му трябва, но не му трябва абсолютно нито един депутат от СДС. Трябват му само, може би, да вкара като лук с 2-3 депутати и нищо повече, защото според мен целта на ГЕРБ е, ако се замисли малко по-дълбоко, и без това да е конспиративна теория, те да останат единствения играч в дясното пространство в България.
СДС предаде ли надеждите на милиони хора?
Според мен ги предаде. Но кога ги предаде? Според мен СДС има 3 големи предателства в своята история, независимо от това, че не е свикнал да се говори така. Има нещо много интересно. Ако се замислите, генезисът, това даже не е само моя теза, чувал съм да изразява и политолог Антони Тодоров, генезисът на СДС е като лява партия. И това е голямата драма, според мен, на сините редици, защото в СДС в първите години имаше после емблематични имена за левицата, след това Велислава Дърева, Анжел Вагенштайн, Чавдар Кюранов, тъй като СДС възникна като организация за социализъм с човешко лице, дори Желю Желев, каквото и да си говорим сега, нали, икона на либералното пространство, но той самият не искаше нищо повече, освен реформиран социализъм 90-те години. И всъщност голямата драма или голямото предателство първото на СДС дойде от това, че една лява по своя зародиш формация трябваше да стане дясна, което изопачи нещата. Второто голямо предателство, според мен, е моментът, в който Иван Костов, за да вземе властта през 97-ма година, и след това той направи от една коалиция, СДС беше коалиция, т.е. заради това е съюз от различни партии, той се опита да направи единен организъм, който е предателство спрямо самата същност, спрямо демокрацията в СДС. И според мен, когато демокрацията се отиде от СДС, а това е когато Иван Костов е направи лидерска партия, това беше второто голямо предателство. И третото голямо предателство, което СДС направи, е сегашното, тази прегръдка на новото ръководство с ГЕРБ, защото малкото останали автентични седесари, а има такива, и това са хора с авторитет, не можем да им отречем, не са приели тази коалиция с ГЕРБ, просто защото ГЕРБ в момента не е ясно доколко е десна партия.
Независимите депутати Валентин Николов, Димитър Кърбов и Огнян Тетимов, бивши членове на парламентарната група на Атака, вчера издигнаха номинацията на Галя Гогушева за конституционен съдия в Народното събрание, която е издигната и подкрепена от ръководството на СДС. Наред с това те започват съвместна дейност с СДС в 41-я парламент. Какво се случва? Какво е това кръвозмешение? Извън парламентарното СДС в лицето на ръководството, намери ли си парламентарна група в лицето на независимите депутати, бивши членове на АТАК?
Всъщност тази дума кръвосмешение много ми харесва, защото то представлява, за съжаление, точно това. Нека само да разкажа един малък детайл, защото той много метафорично показва какво всъщност се случва. Днес, когато тези тримата независими депутати представяха кандидатурата на Гогушева, всъщност нито един от тях не знаеше името както трябва. Объркаха два пъти. Гогушева я нарекаха, един я каза, че е Катя, не Галя и така нататък. Тоест, тя ме спусната без реално. Очевидно, там има някакъв организационен център. Едното от обясненията е именно това, което казахте, че извън парламентарното СДС си намери парламентарна група или парламентарни представители в лицето на независимите депутати. А другото според мен е, че в момента така продължавам да смятам и отново държа да не се смята това като теория на конспирация, защото то не е, то става пред всички, че Бойко Борисов в момента ГЕРБ, не, айде да не казваме Бойко Борисов, а цялата партия ГЕРБ.
ГЕРБ е Бойко Борисов.
Точно така, да, всъщност той точно така конструират по свое собствено виждане как дясното пространство. Сега, тази конструкция според мен е зловеща, защото в нея първо СДС се обезмисля напълно, свеждайки се до Емил Кабай Иванов, кметът на Карлово, сегашния лидер на партията, и някакви седесари, които никой не познава. Автентичните седесари, които са в парламентарната група, са изтикани на страни.
Даже изключени.
Изключени, най-емблематичните.
Мартин Димитров, Ваню Шарков, Димо Гилров, Надежда Ненски си подаде оставката.
Тоест, те вече са свободни електрони в десницата, без реално партийно покритие. Обезмисленото СДС, странната коалиция, която се очертава между Яни Янев и Веселин Марешки, още дясното политическо пространство започва да става леко, извинявам се за английски израз, фрик шоу, защото то по никакъв начин вече не, според мен не припокрива десните избиратели, не ги припокрива като идеи, и смятам, че големият проблем започва именно тук. Но е факт, че парадоксалното е, че СДС в момента може да разчита не на своите депутати, а на нещо чуждо. Това, мисля, че е много ярка метафора за това какво се е превърнал политическия живот в България.
Впрочем, това как се отразява на партията на Меглена Кунева, Движение България на гражданите в дясно, са те и ГЕРБ. Това отваря ли им пътя към следващия парламент и те биха ли могли да убедят хората, че те наистина са дясното?
Знаете ли, аз много искам някой социологическа агенция да направи проучване, защото от първи миг също мене ме интересува как тази драма в СДС се отразява на гласовете на ГЕРБ и на гласовете на България за гражданите. Мисля, че Меглена Кунева доскоро имаше проблем с това да бъде разпозната като десничарка. Това се дължи първо на участието и в правителството на Сергей Станишев и предложение на правителството на Станишев като еврокомисар. Второ, на това, че тя самата съвсем доскоро, да кажем до преди 6 месеца, заемаше по-скоро центристки позиции, а не точно десни. Но в един момент, според мен, самата Кунева и хората около нея усетиха, че дясното пространство в момента е проблематично и празно, и заради това се насочиха натам. И аз мисля, че Кунева може би ще бъде припозната като изразител на десни настроения. Един път това се случи. По време на президентските избори част от десните блогъри, някои от които автентични седесари, така да ги наречем, но част от тях конящи и към ДСБ, я подкрепиха. Тя успя да спечели тяхното доверие. Сега не знам доколко, дали не го е разочаровала, но не виждам как, тъй като тя на практика не е управлявала. И виждам, че всичките позиции, които Кунева взема, идеята и за да се бойкотира референдума за ядрената енергетика, по начинът, по който говори, че ГЕРБ и БСП са в картел, това е много точно прицелено послание в десния електорат. Аз смятам, че тя би взела гласове от десницата, тъй като самите десни хора, според мен, са отчаяни. Наскоро се появи една статия на колегата Иван Бедров в един от столичните вестници, защо никой не говори на десните хора. Нали? Проблема, че тази статия беше драматична като трагедия на Шекспир, защото колегата не си беше отговорил на един основен въпрос. Няма кой да говори на тези десни хора. Няма кой. Тъй като има голям, според мен, голям дефицит на автентични десни политици. И Кулева, според мен, идеално би изиграла тази роля, тъй като сега, извинете ме за личното мнение, аз смятам, да, че самата тя по никакъв начин не е дясна като закваска. Аз съм човек, който не принадлежи към дясното пространство, но ми е чудно как десните биха се излагали на нейния номер. Според мен, Меглена Кунева е от доста лошия тип политици, които биха изиграли всяка роля, към донесе гласове.
Впрочем, Меглена Кунева ясно и категорично заяви, че няма да се коалира нито с ГЕРБ, нито с БСП, нито с ДПС. Това, общо взето, е отказ от властта, защото тя, ако влезе в следващия парламент, което най-вероятно е възможно да се случи, тя няма с кого друг да се коалира.
Именно. Първо смятам, че това нейно изявление, тя го повтаря многократно, е лъжа. Лъжа, тъй като защото аз самият също не вярвам, че една партия би се отказала така доброволно от властта, тъй като в крайна сметка смисъл от съществуването на партия е именно упражняването на власт. По добър или по лош начин, но упражняването на власт. Отказът ти от това считам само за високопарно клише, което да й послужи да изглежда неопетнена и неосквернена от този политически модел, който съществува в момента, но тя на практика няма избор наистина. Другият избор е да бъде трайно вечният лузър в парламента, вечната опозиция, която да стои там с 15 депутата, без никой да ги чува, но закваската на хората, които са крайне, е такава, че те според мен ще влезат в коалиция. Сега трябва ли да припомним и хиляди пъти, когато заклинанията предизборните са се оказвали лъжа. Мога да ви дам пример. Румен Петков в 2005 година обикаляше страната, тогава беше заместник председател на БСП и навсякъде декларираше, че БСП никога няма да се коалира с НДСВ, тъй като това е противно на самата лява същност на партията. Същото направи и Симеон Сакскобургготски, който даде грандиозно интервю, в който каза, че социалисти той никога няма да се види, а знаем какво стана на практика. И мисля, че ние е нужно да притежаваме някакви пророчески дарби, за да видим как след изборите, ако се получи такъв странен, над всичко се очертава, че парламента ще бъде доста заплетен, как Кулева ще се окаже в съюз с някого. Аз не вярвам на нейното заявление, просто защото политическата логика подсказва, че те няма как да издържи по начина, по който си представя следващото представителство си в парламента.
Разговарям с Александър Симов, журналист от вестник Дума. Ще продължим нашият разговор след кратки реклами. Радиото, по което говорите вие,
Радио КАДВЕ,
с мен Деница Гацинск.
На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9 часа.
Теми и събеседници в събота, 1 декември 2012 година, от 9 до 15.30 часа, водещ Иляна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 225 дни, преди следващите парламентарни избори и 23 години след 10 ноември. За кого ще гласуваме ние, избирателите? Отговори ще търсим в 9 часа от Меглена Кунева, председател на политическа партия Движение България на гражданите. 9.20 часа Корман Исмаилов, секретар на инициативния комитет за учредяване на Народна партия Свобода и достоинство. 9.45 Светослав Малинов, заместник-председател на Демократи за силна България, член на Европейския парламент от Европейската народна партия. 12 часа доктор Емил Кабаиванов, председател на Съюза на демократичните сили. 12 часа и 15 минути Валентин Николов, независим народен представител, учредител на гражданско сдружение Патриот. 13 часа и 20 минути Камелия Нейкова, заместник-председател на политическа партия Нова алтернатива. 13 и 30 часа Димитър Куцаров, председател на Национално гражданско движение България Ситин. Отговори ще търсим и по темите. Какви лица или личности се катерят към постовете главен прокурор и член на Конституционния съд? В 9.30 часа може да чуете Михаил Екимджиев, адвокат. 10 часа Борислав Сарафов, кандидат за главен прокурор, в момента административен ръководител на апелативната специализирана прокуратура. 10.30 часа Нели Куцкова, съдия в Софийския апелативен съд, говорител на Съюза на съдиите в България. 10 часа и 50 минути Стойчо Ненков, апелативния прокурор, който отказа да протестира част от оправдателните присъди по делото Сапарт. 11 часа и 10 минути Явор Нотев, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, народен представител от Атака. 11 часа и 30 минути Галина Тонева, кандидат за главен прокурор, в момента заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура. Отговори ще търсим и по темата. Ако ГЕРБ спечели следващите избори, дали ще е заради качествена политика или заради слабостта на опозицията? Ако БСП не спечели следващите избори, дали ще е заради недобра политика или заради окупираните от ГЕРБ институции? В 12.30 часа Ана Янева, председател на БСП София. 12 часа и 50 минути Цветомир Паунов, областен координатор на ГЕРБ София. Следващата тема е минната стратегия на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В 14 часа Аксения Велева-Бузова, директор на дирекция Природни ресурси и концесии. Следваща тема – Международен ден на доброволеца на Министерството на образованието, младеща и науката. В 14 часа и 20 минути можете да чуете Яничка Труева, директор на дирекция Младеж. Следваща тема по Радио К2 – дали София ще бъде Европейска културна столица 2019, ако не работи Националния дворец на културата. 14.40 часа слушайте Христо Друмев, бивши генерален директор на НДК, почетен гражданин на София, носител на всички държавни отличия на България и на най-високите на Франция. Последната тема по Радио К2 ще бъде «Защо Жорж Ганчев твърди? Нужен съм на Бойко, като слънцето и въздуха». 15 часа можете да слушате Жорж Ганчев, председател на Национално патриотично обединение. Слушайте и участвайте на 1 декември от 9 до 15.30 часа. Въпросите ще задавате заедно. Вие слушателите и Иляна Беновска.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса.
Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Само на бензиностанции Лукойл. 10 стотинки отстъпка за всеки литър екто с карти Лукойл.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модел Газко шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Съобщение. Радио К2 търси новинари и тон режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип. Пращайте автобиография и мотивационно писмо на мейл radio2@mail.bg.
Радио К2 93,9 FM. Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
Вие слушате Радио К2. Аз съм Деница Гацинска. Продължаваме нашия разговор с журналистът от вестник Дума Александър Симов. Вчера министър-председателят Бойко Борисов беше във Варна. Там той препоръча на журналистите, цитирам го точно, показвайте пътища, театри, аули, библиотеки, спортни зали и не коментирайте нищо. После добави, че има предвид това от негово име. Малко като на шега, но добре, че са шегите, за да си кажем истината в очите. Каква е ролята на българските журналисти? На носачи на камери, на държачи на микрофони и диктофони ли? Къде да отиде анализът и коментарът?
Анализът и коментарът умряха, подобно на СДС, в мига, в който ГЕРБ дойдоха на власт. Защото, нали знаете, трудно да се коментира виц. Или можеш да се опиташ да го разкажеш отново, но той не е смешен. Може да се опиташ да го анализираш, но когато анализираш, хумора изчезва. И според мен Бойко Борисов е като герой от виц, който няма как да бъде анализиран с политически термини. Аз в началото много се опитвах да изкарам някакви общи политически правила в свои коментари и анализи и после честно казано рухнах, защото трудно е да анализираш човек, който не се подава на политически анализ, каквото и да си говори, защото Бойко Борисов владее, може би това е част от неговата харизма, владее този талант да не минава за политик. Ето, той според мен е умишлено и тази реплика също това сочи. Той по-скоро се изживява като строител на нещо. Достатъчно строител, който, на който всякакви други хора, журналисти, които му задават въпроси, опозиция, която го дразни и го кара да ходи в парламента, хора, които не го харесват, само му пречат да покаже делото на живота си.
Прекъсвам ви, защото имаме слушател на телефонната линия. Запасете си мисълта. Ще ви помоля да си сложите слушалките. Добър вечер, чуваме ви. Добър вечер, в ефир сте. Явно се е разпаднала връзката, така че продължаваме да коментираме темата. А впрочем, в началото на мандата господин Борисов беше отмъстителя. Сега защо смени тази роля с Борисов строителя?
Ами защото отмъстителя се провали. Отмъстителя се провали, може би една новина от днес, когато се разпространи в част от информационните агенции. През 2010 година, буквално няколко месеца след като дойдоха на власт, Бойко Борисов опищя света буквално, че тройната коалиция му оставила много необезпечени договори на стойност 20 милиарда лева. После тези договори бяха дадени на прокуратурата и сега вече почнаха да излизат информации, че прокуратурата не е намерила престъпление в нито един от тях. Което според мен се знаеше от самото начало, тъй като всеки договор на тройната коалиция има и такава клауза в себе си, че ако няма финансиране, договорът се прекратява. Но Бойко отмъстителя се провали, тъй като ако наистина тройната коалиция беше толкова корумпирана, аз не изключвам факта, че имаш ужасно много министри, отмъстителен не доведе до вида на присъда.
Имаме слушател на линията. Добър вечер, слушаме ви.
Добър вечер, извинявайте много, ви минахте на друга тема. Много интересен разговор с вашия събеседник. Но исках да попитам, аз съм на друго мнение по отношение на коалициите. Според мен трябва да се коалират първа, втора, трета политическа сила, ако е нужна тройна. Това е по волята на избирателите. Нема, ако примерно НДСВ е била втора политическа сила, Синята коалиция 5, а нема трябва правителство да се състави от първата и петата политическа сила.
Може ли да се представите?
Мисля, че не е редно. Пренебрегва се и променя се вота на избирателите. И после госпожица, предполагам сте госпожица Кацинска.
Да, ще ви помоля и вие да се представите.
Аз съм Трифонова. Бихте ли могли да предадете на госпожа Иляна Беновска това, че вчера се обадих във вашето радио и понеже от първото ми изречение личеше, че ще предложа, ще съобщя някои статистически данни явно за партия, която не симпатизира, на която не симпатизира госпожа.
Аз не виждам да има, госпожо Трифонова, такава партия, защото ние каним всички партии тук. И парламентарно представени, и непарламентарно представени.
Покри, нищо не се чу това, което аз исках да кажа. Нема това е демокрация за гражданите, свобода на тяхното слово. Нали се борите за свобода на медиите? Би трябвало да осигурявате различни изслушването на различни мнения. И на
слушаме ви съвсем кратко, понеже нямаме много време. Бъдете кратка и ясна. Благодаря ви и аз. Така, продължаваме нашият разговор. Премиерът Борисов смени ролята с строител, а преди беше отмъстител. Сега получава ли му се да бъде Борисов строителя?
Според мене има някои резултати от Бойко Борисов строител. Не можем да ги отречем. Упоритото усърдие на Бойко Борисов да строи магистрали може би щеше да бъде похвално според мене и е похвално до някъде, тъй като България наистина има проблем с инфраструктурата. Ако то не беше придружено от такова тотално замразяване на доходите на хората, и според мене изборът магистрали или хора е много явен избор, каквото и да ми говорят, няма как да избереш магистралите пред хората, а Бойко Борисов избра асфалта. Ето защо смятам, че дори и ролята на строител да му се получава, това е демонична роля, по-скоро като на герой от Стивън Кинг, защото тези магистрали кого ще прекарват, ако не останат хора в България, а натам върви. Просто в последните 3 години статистиката показва, че младите хора отново почват да мислят за емиграция. Имаше така един период от 5-6 години, в който това беше намаляло. Отново хората бягат. Проблемът, доколкото разбираме, че според данни на синдикатите и хора на зряла възраст искат да емигрират вече от България. Така че тези магистрали ще останат един паметник на управлението на ГЕРБ, по който никой не минава. Ето защо смятам, че строителя също се проваля. Което, нека да. Само да предупредя, не означава, че Бойко Борисов няма да се представи добре на изборите. Просто при Бойко Борисов политическите критики, обществените анализи, социалните недомисли очевидно не играят роля. Това те първо един ден психолози трябва да кажа защо е така, тъй като аз вече не се няма да го обясня.
Вчера от политическа партия ГЕРБ от техния прес-център постоянно ни затрупват с прес-съобщения, които са свързани с първата европейска политическа академия на М. ГЕРБ в Брюксел. В тези прес-съобщения Михаил Шнайдер и Антонио Лопес от Европейската народна партия хвалят ГЕРБ и хвалят най-вече строителството на пътища у нас. Това ли иска Европа от нас? Да има хубави пътища, по които да се возят европейците. Иска ли Европа да види България, в която хората живеят добре, но не в благоденствието, разбирано от министър Дянков, а България със силна и работеща икономика?
Да, но въпросът ви е изключително правилен, но за съжаление според мен не знам как да дам ясен отговор на него. Сега, прави ми впечатление, че незнайно как, когато европейските десни пишат нещо тук, те винаги използват готовите метафори и клишета, политически клишета на ГЕРБ, което означава най-вероятно някой просто им подсказва какво да говорят, за да може ГЕРБ тук да трупат политически точки. Самият аз обаче смятам, че Европа и дори политическото семейство на Бойко Борисов ЕНП едва ли изпитват чак толкова голямо доверие към него и чак толкова много могат да го хвалят, тъй като в главата ми се забили няколко кадъра на последните европейски срещи, дори да ЕНП в Букурещ. На семейните снимки Бойко Борисов винаги е някъде дясно, страни, изолиран и това тук въгълът. И това не говори само за неговата езикова бариера, такава има, а говори за това, че той на практика не е припознат като авторитет. Мисля, че тогава десните, неговото собствено политическо семейство, ясно му показаха какво мислят за него, след като единственият кандидат българският кандидат за заместник шеф на ЕНП Румяна Желева бе унищожена на практика от собствената си партия. На кое да вярваме? На това, че с гласуване те не приемат ЕНП или на общите фрази, че се харесват пътищата? Според мен аз вярвам на това, че те показаха на ГЕРБ да не се бутат в ЕНП. Те са нещо като, как се казва, като роднината, който трябва да търпиш, но не задължително да харесваш.
Много добре казано. И ако мога пак да се върна на изказването на Бойко Борисов. Показвайте и не коментирайте нищо. България е рядко срещано явление. Тук вместо коментарите по актуалните политически събития да се правят от журналисти, те се правят от политолози, които се превърнаха в медийни звезди. Защо колегите журналисти се страхуват да изразят публично своето мнение?
Има няколко причини според мене. Първата и най-очевидната е, трябва да го кажем, голяма част от колегите са под натиск. Каквото и да се опитва да обясняват, нека да припомним пак част от величествената биография на нашия премиер. Съжалявам, че се връщаме към него, но за 4-те си години вече той успя да натрупа достатъчно количество факти. Още в първата година, беше година и половина от управлението на ГЕРБ, когато Бойко Борисов написа писма на редакциите да ги пита дали се чувстват потиснати от него. Което, вероятно, е, това е уникален български патент.
Смеят ли да си кажат?
И никой не си каза. Защото пряко питане, но самия факт, че един премиер може да напише такова писмо на медия, вече говори за нещо ужасяващо. И колегите са под натиск, няма какво да се лъжим. Голяма част от тях не само нямат право да изразяват собственото си мнение, но и са длъжни да мислят по определен начин. И според мен това води до, това е довело и до факта, че наистина сега вместо журналистите коментират политолозите. Въпреки че самите политолози много често коментират по начин, по който е неадекватен, понеже първо те не следят така активно събитията, както би го направил един журналист. И второ...
Те не са там, където се случва всичко.
Именно. Те просто четат през създаденото събитие, да, по вестниците, а то опитът го показва не е същото, като да отидеш на място. А самите политолози също, между другото, често могат да бъдат, как да кажа, заподозрени в наличието на някакъв друг интерес в своите анализи, особено социолозите, така че журналистите имат вина. И другата причина е също така, за съжаление, смятам, че професията в част от своите, в част от медиите, просто е много трудно да пробият мислещи хора или хора с медии, защото не знам как се случи така. В последните 7-8 години започнаха да се ценят предимно много млади колеги, които обаче не развиват собствено мнение, готови са лесно да изпълняват поръчки, а това е идеалната хранителна среда за власт, която не дава, няма нужда да дава обяснение за каквото иде, просто никой не им припомни какво са правили.
Впрочем, тук има натиск и от Европейската комисия към нашия премиер Борисов, от вицепрезидентът Нели Круси, комисар по цифровите технологии, която с едно открито писмо настоя премиерът да въведе незабавно медиен плурализъм в България. Спомням си на една пресконференция в Министерски съвет. Колежка от Канал 3 попита Бойко Борисов дали отговорил на това писмо, на което той отговори да, но не каза какво е написал, защото не си спомни какво той собственоръчно е написал. Или може би най-вероятно вариантът на писмото е в английска версия и той не е прочел това, което са му съставили неговите там колеги от прес-център, от Министерски съвет, неговият екип. Какъв е вашият коментар?
Поверението ви е първо изключително вярно. Аз също смятам, че той не си спомни, защото я го е прочел, я не. Трябва да бъдем малко по-откровени. И второ, това, което Нели Круси направи, между другото, беше много, много хубаво, защото най-накрая тя постави проблема, който съществува отдавна. Голямата драма тук е защо Нели Круси трябваше да постави проблема. Защо Европа трябва да поставя проблемите, които самите журналисти трябва да поставят. И колкото и да не ми се иска да бъда песимистичен, аз го казвам даже по-скоро като оптимист, не Нели Круси ще реши проблема със свободно слово в България, трябва да го решат самите журналисти и това е голямата битка. Самите журналисти трябва да поставят проблема постоянно и всекидневно. Знам, част от тях не могат да го направят, но има достатъчно свободно мислещи хора, а и в крайна сметка забелязвам, и това, и затова в България се появи този феномен, тук вече официозните медии са подложени на много силна конкуренция на свободни блогъри, които се изживяват като журналисти, именно защото официозната журналистика почна да зацикли, тя е задръстена от всякъде, хората ни и вярват, а вярват, да кажем, на един статус във Фейсбук повече, отколкото на новина по ТВ7. Извинявам се за споменанието на медията.
Не, не, няма проблем. Много ви благодаря за вашето участие. Ви ще ви каня отново, за да коментираме важни и актуални политически събития. Разговарях с Александър Симов, журналист от вестник Дума.